Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni. Na začetku današnje oddaje boste več slišali o Koroška poje 2024, ki bo danes teden v Celovcu, v Domu glasbe. Potem pa več tudi o letošnjih koroških kulturnih dnevih v Ljubljani. Namreč začeli se bodo to sredo, 6. marca, in trajali vse tja do 14. aprila. Več nam bo povedal gost v našem studiu. Ob koncu oddaje pa bo še nekaj aktualnih novic. K poslušanju vas vabim, Matjaž Mrljak. Drage poslušalke, dragi poslušalci, danes teden se bo v Celovcu slišala slovenska pesem, v Celovcu se bo pelo po slovensko. Na sporedu bo namreč letošnji koncert Koroška poje, no, oziroma revija, oziroma srečanje, oziroma prireditev. No, bomo izvedeli, katero poimenovanje je pravzaprav boljše, zato namreč z nami je referentka za glasbo pri Krščanski kulturni zvezi, Kristina Kragelj. Dobar dan in dobrodošli v naši oddaji.
Dobar dan, pozdravljeni tudi vsem poslušalcem in poslušalkam.
Ja, Koroška poje ima že kar lepo tradicijo, že 50 in več let poteka v Celovcu. Kaj pravzaprav je to?
To bi v bistvu najbolje opisala kot neko osrednjo pevsko prireditev, ki poteka že več kot 50 let, torej prvič je Koroška poje potekala leta 1972 in ta tradicija se vsako pomlad ohranja vedno znova, vedno malo drugače, ampak nekako združuje vse tri doline tu na avstrijskem Koroškem, torej Roš, Podivno in Zilo in vse pevke in pevce.
Torej lahko rečemo, da na nek način je to tudi srečanje vseh pevk in pevcev iz teh treh dolin.
Definitivno. In mislim, da je tudi velika čast vsem zborom, ki se lahko predstavijo publiki na Koroški poje.
Ja, ker namreč zapojajo v osrednji koroški koncertni stavbi, če tako rečem, to je Dom glasbe, ne?
To je Dom glasbe, ki je prav v bistvu v centru Celovca, tako da je res nekako središče Koroške.
Ja, vsako leto se pri Krščanski kulturni zvezi potrudite, da pripravite tudi neko rdečo nit, katera bo letos?
Ja, v bistvu jaz tudi letos prvič organiziram ta koncert, ker sem šele v septembra zaposlena na Krščanski kulturni zvezi in letos smo se v bistvu odločili, da bomo v ospredje postavili mladinske zbore. Torej, nastopilo bo 10 zborov, 8 jih bo z avstrijske Koroške, eden iz Slovenije, iz Celja, en pa iz Italije, torej iz Gorice, Emil Komel.
Kateri koroški zbori oziroma zasedbe pa bodo nastopili?
Nastopili bo v bistvu res vse starosti, torej od približno 14 do 30 imamo mladino, tako nekoč. Nastopile bodo Dečle Danice, ki so na tekmovanju zbor leta jeseni 2023 v bistvu zmagale kot najboljši ženski zbor na Koroškem. Potem se bo predstavil tudi Lipov cvet iz Velikovca, Sanje iz Suhe pri Pliberku, Sweethearts iz Doberle vasi, Džemzi iz Celovca, Vokson iz Pliberka in zbor Višje stopne slovenske gimnazije v Celovcu. Potem smo pa v bistvu se stavili kot eno posebnost, tudi projektni zbor, ki se imenuje Mladina poje, kamor smo pa povabili res pevke in pevce z cele Koroške, vse mlade in nas zelo veseli, da se je zbralo kar okoli 90 mladih, ki se je v bistvu odločilo za ta projekt.
O, to je pa je lepo. Kakšen bo pa program? Ali ste to prepustili vsakemu zboru, vsaki skupini, da sami izbere?
Ja, program je v bistvu res ostal odprt, ker se želimo, da se sami predstavijo. Želja je seveda, da se zapoje vsaj eno slovensko pesem, ampak mislim, da je to za zbore že nekako samoumevno, ker se vsak zbor trudi, da se ta slovenska pesem ohranja in daje naprej. Tako da program bo definitivno zelo raznolik.
Ja, in zagotovo bo zelo lepo videti, kar, kot ste rekli, 90 mladih, ne, na odru, ko bo zapel projektni zbor Mladina poje. Kdo pa pripravlja ta projektni zbor?
V bistvu s pripravami smo začeli že septembra, ko smo razpisali in ja, v bistvu je bil razpis res odprt za kdorkoli se odloči za to. Zbor pa vodijo v bistvu tudi mladi, nam je to pomembno, da to v bistvu študentje glasbe peljejo naprej, torej dirigentka bo študentka zborovodstva, Lucija Hab, ona študira na Dunaju, sodelujejo pa še Tobias Mistelbauer, on študira zborovodstvo v Gradcu. Alina Pribernik in Veronika Lesjak, ki v bistvu se tudi obe ukvarjata z glasbo, tako da je res za mlade in vodijo zbor tudi mladi.
So to mladi, ki so vključeni že v druge zasedbe ali mladi, ki še nikjer ne pojejo?
V bistvu večinoma so mladi, ki so že v drugih zasedbah, tako da v bistvu precej bo tudi nastopajočih, ki bodo kar dvakrat nastopili, torej v svojem domačem zboru plus v tem projektnem zboru Mladina poje. Je pa tudi nekaj takih, ki doma niso vključeni v zborih, kar nas v bistvu res veselino, da je tudi take nagovoril ta projekt.
Čeprav razumem, boste z letošnjo prireditvijo Koroška poje želeli pokazati, kako močno živi zborovska pesem med mladimi na avstrijskem Koroškem.
Ja, mislim, da mladino se preredko postavlja v bistvu v ospredje in s tem želimo res pokazati, kako je to pomembno. Tudi mladim, ko se mogoče vedno govori, ja, mladini take stvari niso več pomembne, v bistvu ta koncert bo dokazal ravno nasprotno in se res veselimo, da je tak množičen odziv bil. Tudi v bistvu zbori, ki so že stalne zasedbe in bojo prišli, so tudi večinoma veliki zbori, tako da bo res odr poven mladine.
Boste tudi voditeljske oziroma napovedovalske niti prepustili mladim?
Seveda. Bosta dva moderatorja, ki v bistvu tudi pojeta v zborih in bosta v bistvu kar iz zborov prišla moderirati, tako da bo res sama mladina.
Sama mladina, torej prihodnjo nedeljo, 10. marca v Domu glasbe v Celovcu. Začetek je ob 14:30. Seveda pa nas zanima, kako je z vstopnicami, kako do njih morda tudi pridajo poslušalci, ki poslušajo tale pogovor iz Slovenije.
V bistvu vstopnice se že kar dobro prodajajo, tako da predlagam, da kar pohitite. Lahko pa v bistvu nas kontaktirate na Krščanski kulturni zvezi v Celovcu, lahko nas pokličete, dobite telefonsko številko na spletni strani, lahko pa tudi napišete mail na office@kkz.at.
Tako in se vse tam dogovorite in potem v nedeljo prevzamejo najbrž te vstopnice na blagajni Doma glasbe.
Točno tako.
Tako. Ja, omenili ste, Kristina Kragl, da je to za vas prvič, da pripravljate tak velik koncert. Je to zahtevna naloga?
Je precej zahtevna, imam pa tudi že srečo, da precej zborov že poznam, ker sem že kar nekaj let tu aktivna. Sem tudi sama petje študirala in vodim zbore, tako da mislim, da ta osebna nit zelo pomaga potem pri organizaciji. Tako da je definitivno izziv, ampak se zelo veselim organizacije tega koncerta.
Torej imate pa najbrž tudi vpogled v to, kaj se je dogajalo na Koroška poje v minulih letih in desetletjih.
Imam, ampak samo v bistvu kot poslušalka v zadnjih letih.
Ja, vemo, da ponovadi Dom glasbe je v celoti napolnjen, najbrž pridajo ljubitelji iz vse Koroške, pa tudi iz Slovenije. Najbrž tako slovensko kot tudi nemško govoreči radi prisluhnajo tej glasbi na tem koncertu.
Ja, mislim, da predvsem v zadnjih letih se vedno bolj spodbuja to dvojezičnost, da se povabi torej tudi ljudi iz nemške narodne skupnosti, kar je definitivno dober znak za prihodnost.
Omenili ste tudi kakovost zborov in tudi, da je eden od tistih, ki bo nastopil na letošnji Koroška poje, prejel tudi lepo priznanje lani.
Ja, točno, Dečle Danice. To je v bistvu eno tekmovanje zborovsko, ki ga organizira ORF. In je tekmuje v bistvu, kdor želi, koroški zbori in so različne kategorije in Dečle Danice so v bistvu lani novembra zmagale oziroma ja, zasedle prvo mesto kot najboljši ženski zbor Koroške, tako da se res veselimo, da bojo tudi one zapele na koncertu.
Torej, veliko mladosti danes teden v Celovcu v Domu glasbe na letošnji prireditvi Koroška poje. Kristina Kragl, referentka za glasbo pri Krščanski kulturni zvezi, hvala lepa za to predstavitev. Želim uspešne zadnje priprave in danes teden tudi dobro izvedbo.
Najlepša hvala in res še enkrat vsi vabljeni. Bo fenomenalen koncert in se res veselim. Hvala vam.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, v naših oddajah večkrat slišite, kako bogata je ustvarjalnost naših rojakov, ki živijo na avstrijskem Koroškem, in v marcu pa v prvi polovici aprila boste del te bogate ustvarjalnosti lahko videli, slišali in doživeli tudi v Ljubljani. Namreč tudi letos bodo Koroški kulturni dnevi v Ljubljani in v našem studiu lepo pozdravljam predsednika Kluba Koroških Slovencev v Ljubljani, gospoda Janeza Strgarja. Dobrodošli.
Dobar dan.
Ja, že kar lepa tradicija, ne, teh koroških kulturnih dnevov je, morda koliko let ali desetletij jih že pripravljate skupaj z drugimi, seveda?
Ja, tradicija, če se ozreva nazaj, je taka, da pod, morda ne pod istim imenom, tudi to se je nekaj spreminjalo, ampak med obima vojnama, kadar so koroške pevce v Ljubljani sprejemali, ne, to je bil velik sprejem že na železniški postaji, kjer je pred postajo jih 3000 ljudi čakalo, pa še kje v drugih slovenskih krajih. Potem po drugi svetovni vojni je bilo v različnih oblikah, tudi so včasih vsi zamejski Slovenci v Cankarjem domu bili na take veliki predstaviti, tako da se je to menjalo. Zdaj v tej formi, recimo koroških kulturnih dnivov, da se omejujemo samo na Koroško, je pa četrt stoletja, malo se še razhajamo. Bil sem nekje od začetka zraven, nismo bili pa mi glavni organizatorji, kaj bi štel, kako to kontinuiteto. Danes pa lahko rečemo, da klub večino tehle prireditev v Ljubljani gosti nekako. Drugi del je Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva v Ljubljani, medtem ko predlogi pa pridejo, pa koroški del organizacije je pa na strani obeh osrednjih prosvetno-kulturnih organizacij, torej Slovenske prosvetne zveze in Krščanske kulturne zveze iz Celovca.
Zdaj program letošnjih imam zdaj le pred seboj, na kar dveh listih je, ampak preden se morda dotakneva samih dogodkov, me zanima, kako aktualni pa so. Torej, ali ljudi v Ljubljani pa iz širše okolice, ki seveda lahko pridejo v Ljubljano, to kulturno ustvarjanje naših rojakov na Koroškem zanima, radi pridejo na te dogodke, glede na to, da so seveda kontrole na mejah padle, da hitro danes pridemo morda v Celovec, Pliberk ali kam drugam?
Ja, seveda danes je mogoče saj deleževati oziroma poslušati, gledati koroške kulturne preditve v lastni režiji in, ali pa tudi v klubski. Lahko kar tako rečem, da 10. marca gremo s polnim avtobusom iz Ljubljane, z enim manjšim avtobusom tudi iz Maribora na ta festival pevski Koroška poje, tudi tradicionalni v Celovcu. In večkrat se dogajajo te izmenjave. Ampak v Ljubljani odziv in okolici seveda, a ne, je za različne tipe prireditev, ki pridejo gostovati, je lahko različen. Pri lutkah se je v zadnjih letih interes tako povečal, da starši in otroci jih že pričakujejo. In se nam je leto zgodilo, da ko smo 10 dni potem, ko smo objavili, kdaj bo lutkovna predstava v mini teatru, ker je že tudi nekako tradicionalno, smo razdali vse vstopnice. Ko rečem razdelili, nekaj omenim, da so vse prireditve, za katere dobimo nekaj pomoči tudi od Urada za Slovence, pa neki avstrijski kulturni forum in še kakšnega privatnega sponzorja, dobimo tudi poleg naših članov klubskih, da so vse brezplačne. No, tako da to predstavo smo karte zanje razdelili, v olešavo pa tistim, ki se zdaj javljajo in je waiting list, ne, povemo, da proti koncu kulturnih dni vmes bo prekinitev ob velikonočnih praznikih, tako da je v dveh delih se to od 6. marca do 14. aprila vleče. 13. aprila, to je pa novo, pride pa kar več, torej najmanj dve zgleda lutkovni predstavi za otroke in ena še za odrasle pridejo v Ljubljano. Recimo, da tudi lokacije so različne, na koncu je Lihartova dvorana Cankarjevega doma, tam imamo za pevce, To je kar običajno sedaj težko zapolniti. To se je treba in se bo treba še bolj angažirati, ker meni je škoda vsakega sedeža ali pa praznega balkona pri teh pevcih, ki so odlični. Ne? Sej prihajajo običajno taki ansambli, tokrat bosta dva manjša, ki so zmagovalci na pevskih zborovskih tekmovanjih v Avstriji. Ne? Ali, no, ne bom imen zdaj omenjal v preteklih, ampak to je tako. Pri drugih preditvah, ki so morda bolj komorni, ali gre za literarno dopoldne, ali gre za predstavitev strokovnih del, je pa publika primerna tistim dvoranam ali dvorancam, ki jih izbiramo, to so kar več kot ena, dve, tri so v dvorani galerije Družina, potem v Slovenski matici dvorani je pet predstav, torej dogodkov, ena je v Slovenskem centru PEN, pa sem morda še koga pozabil.
Ne, mislim, da so kar, da ste kar dobro našteli vse te točke, kjer se bodo dogajali koroški kulturni dnevi v Ljubljani. Omenili ste galerijo Družina, tam se ponovadi začnejo, kaj ne, po tradiciji.
Ja, to je pravzaprav zdaj res tradicija, ker je tam otvoritev likovne razstave. Tokrat prihaja v goste vaš novinarski kolega Vincent Zgotard iz cerkvenega lista, tednika, Nedelja v Celovcu, ki je pa priznan tudi pisatelj. Se je bil med drugim nominiranec za kresnika, je slikar, je fotograf, no tokrat pride kot slikar, razstava se imenuje Na robu barve in tu je tudi ta formalna otvoritev z avstrijsko veleposlanico, s predstavnikom urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Ob opravičilu ministra in državne sekretarke bo tokrat Rudi Mrljak to in seveda obeh srednjih organizacij in pri več teh, bi rekel, besednih ali pa likovnih zadevah imamo tudi glasbeni okvir. Pri odprtju razstave bo Lado Jakša.
Povemo še to, torej razstavo boste odprli v sredo, 6. marca, po 18. uri. Dokdaj si jo potem lahko ogledamo?
Je do 18. marca, toliko je bilo časa oziroma prostora v Družini.
Tako in seveda naj si poslušalci pogledajo, kdaj je galerija Družina odprta, tako da bodo lahko prišli. Ampak mislim, da je vsak dan. Ne,
vsak dan do petka, ob delovnih od ponedeljka do petka med 9. in 17. ob sobotah pa med 8. in 12.
Tako in na koncu 18. pripravljate tudi neko manjšo prireditev ob zaprtju razstave.
Ja, in tudi tam bo manjši glasbeni okvir ljubljanskega tria, pa seveda druženje, kot se šika.
Tako in to je seveda dogodek, na katerega vabiva poslušalke in poslušalce. Na naslednjega žal ne moreva več vabiti, ker, kot ste rekli, so vstopnice že pošle, torej v soboto 9. bo Lutkovna predstava Jajce.
Ja, to pa prihaja lutkarji iz Šmihela pri Pliberku, tudi uveljavljena lutkarska skupina, tam je tudi sedež uveljavljenega festivala lutkarstva, no morda poslušalcem vsem spomniva, da lansko leto poleti je na tečaju za lutkovne gledališke skupine sodelovalo 19 skupin koroških v Ankaranu, zdaj le v festivalu, ki ga te dni v Celovcu so gostili ali gostijo, nastopa bo 10 predstav plus ena predstavljena, tako da to, kar pride v Ljubljano, je po njihovem izboru, bi rekel, jagodni izbor in še ta stavek, ki ga ponavljamo, ki drži koroško slovensko lutkarstvo, je vrh. To je kvaliteta, ne samo slovenska, je evropska in tu sta Breda in Tina Varal v zgodovini opravila veliko delo.
In prav zato je dobro povedati, da bomo pa v soboto, 13. aprila, pa potem lahko videli še dve lutkovni predstavi, ker vstopnice za tole Jajce so že pošle, ne?
Tako, ja. To bo pa v ljubljanskem lutkovnem gledališču in tam bo tudi razstava ob obletnici koroškega, 50-letnici koroškega lutkarstva.
In takrat bo tudi igra za odrasle, Mrličo žerec, tak zelo strašljiv naslov.
premjera se te dni dogaja, odvija na Koroškem, nisem je še videl, naslov je strašljiv, strašljive lutke in seveda je tudi kritičen Koroške te mladinske skupine gledališke in tudi lutkarske znajo odlično prirediti, aktualizirati zgodbe. No, lansko leto smo imeli recimo Butalce, ki so bili prenešeni tudi v Koroško situacijo in je publika neskončno oživljala.
Zdaj, vstopnice za to so še na voljo, ampak najbrž se je treba pa tam prijaviti.
Jih še ni.
Jih še ni.
Za te še ni, ker še nimamo točnih terminov. Uh-huh. To je res šele čez skoraj 2 meseca. Ne?
Ja, res.
Tako da panike ni. Žal še pravzaprav mislim, da izbirajo zdaj tiste, ki bojo zastopali najbolje.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Ja, letošnji koroški kulturni dnevi v Ljubljani od 6. marca do 14. aprila prinašajo torej razstavo, pa gledališke oziroma lutkovne predstave in pa tudi predstavitev nekaterih publikacij oziroma knjig, knjižnih del, ki so nastala pri naših založbah na avstrijskem Koroškem.
Ja, če greva po kronologiji, imamo najprej 13. predstavitev spominsko-zgodovinskih knjig Celovške Mahorjeve založbe. 2 deli smo skupaj izbrali. Eno je spomini Antona Uršica v rodništvu Katarine Uršic. To se nanaša na kraje okoli Baškega jezera. In potem je drugi je pa roman Feliksa Kuharja, tudi že uveljavljenega avtorja in to je roman, ki posega v čas pred drugo vojno, v čas preganjanja koroških Slovencev in tudi povojnega skrivanja nacistov, prav konkretno recimo v Argentini napeta zgodba. Tu bo za pevski okvir zbor Lipa zelenela je poskrbel, kaj te Lipovce, ne, nekdanje APZ-jevce, povezuje z Koroško, tudi z Ločami in potem še druga zadeva z Lajkom Milisavljevičem spomini na skupno prepevanje. Od knjig je potem še beletristika, kot sva rekla, ko bo sta nastopla 8. že po velikonočnih praznikih 8. aprila Mili Hrobat z novo pesniško zbirko, znana tudi mladinska pesnica in dr. Dominik Srijenc, ki bo pa svoje novejše zadeve prebiral in hkrati povzetek svoje dizertacije, nagrajene dizertacije o Florjanu Lipušu, to bo v Slovenskem centru PEN. Od knjig še naprej so še strokovne, ki jih izdaja Krščanska kulturna zveza. Bakreni lonec je naslov, to so recepti in šege skozi leto Ezilske doline. Potem notna zbirka, Ano Štimo sem jaz slišal, z pesmimi, ki jih je zbral Lajko Milisavljevič, uredil Egi Gašperšič. In potem notna zbirka, Mi muzikanti smo, spet ljudske pesmi za klavir, ki jih je Egi Gašperšič pripravil, izdala pa Celovška koroška krščanska zveza. In tudi tu bojo te Lipovci nam zapeli. Zdaj od publikacij sta pa še 2 strokovni. To bo 4. april. Predstavitev kulturnih in naravnih biserov v sosedstvu. Gre za 2 potopisa oziroma vodnika po Koroški in Štajerski, to je magister dr. Jože Ptil je avtor, drugi pa je vodnik po Slovenskem Gradcu, ki vsebuje tudi zemljevid Gradca z tistimi lokacijami, inštitucijami, vključno pokopališčem, kjer so Slovenci v Gradcu pustili svoje sledi. Namreč zdi se nam pomembno, da tudi to kulturno plat, ki ni umetniška, ampak je strokovna, da predstavimo ljubljanski publiki. In seveda hkrati, če sta to dva vodnika, je to vabilo za obisk.
Zagotovo. In v nenazadnje boste v okviru koroških kulturnih dnevov v Ljubljani predstavili tudi delovanje društev. Iz katerih krajev so ta društva, ki ste jih izbrali za predstavitev?
Ja, naša odbornica, magistra Lidija Golc, lansko leto tri druge, vsake rož pod junazila. Letos so to tri društva. Eno je Zarija iz Železne kaplje, drugo je Jepa Baško jezero, ki smo ga v bistvu že omenili, in tretjo je katoliško prosvetno društvo Šmihel pri Pliberku, odkoder prihajajo letošnji lutkari. In ta predstavitev društev je seveda za ljubljansko publiko, ki je včasih deležna poročila ali pa včasih nekateri najbolj zagnani si kaj sami ogledajo, večkrat to nam pa poročajo tudi iz teh, bi rekel, srednjih medijev, da celo poročevalci pripravijo poročilo, pa ali ne pride v prime time, ne, v srednje čase, pa se zgubi nekje dopoldne, ne, v gospodinskem, se oproščam, ne, času. No, tako da se nam zdi pomembno, da pokažemo to delovanje v bazi po krajih, ki je pa pestro, ki pa, tu smo že videli, gre lahko od spominskih, zgodovinskih publikacij, gre od pevskih zborov, gre od lutkarstva in tako dalje, slikarstva in tako dalje. In še eno stvar, da je nas pregledava, to je pa novo, da pa povabimo oziroma predstavimo spletne strani, ki so nove pri Slovenski prosvetni zvezi, namreč o slovenski gledališki dejavnosti na Koroškem, in so zdaj vzpostavili, še to se dograjuje, magistra Julija Šlander-Obit je tak repozitorij ali je arhiv Slogled, torej slovensko gledališče, pripravila, in to bo seveda vedno dosegljivo, ampak zdaj nam bo pa, bi rekel, premierno v Ljubljani v živo predstavila, kako to deluje. Prej smo recimo lahko v koroških koledarjih letno brali sezname premier, pa to, no zdaj bomo imeli pa to na enem mestu združeno.
Na spletu. No in v prvem delu koroških kulturnih dnevov v Ljubljani ne pozabiva še na sredo, to je 20. marec, ko bo v galeriji Družina tudi na ogled monokomedija.
Ja, tega se posebej veselimo, to bo monokomedija Pokržnikov Luka po besedilih pisatelja in dramatika Janka Mesnerja v izvedbi gledališke, filmske igralke in glasbenice Lare Marije Volk, ki je slovenski javnosti že, bi rekel, kar poznana trenutno, igra v mladinskem gledališču, igra pri enem novem filmu. Igrala je pa recimo Cankarjevo ljubezen, ne, nesojeno mati njegovega otroka na Dunaju, tako da se tega veselimo, in seveda to je predstava v narečju, tako kot je Janko Mesner, kritični avtor, zapisal. In tu lahko dodam, ob najavi je interes tako narastel, da so na uradu za Slovence sklenili, da je pa še teden prej povabijo na tak pogovorni večer o njenem delu. In še dodamo lahko, če imamo čas, seveda Lara Marija Volk prihaja iz znane družine Volk. Ne, oče je arhitekt in slikar in kipar Karel Volk, stric je pravnik Rudi Volk in tako dalje in tako dalje.
Tako, in če se morda zdaj pripeljeva kar do konca koroških kulturnih dnevov k zadnji prireditvi v nedeljo 14. aprila, to bo tudi, kot piše tukaj na letaku, edina prireditev, pri kateri bo tudi vstopnina, ne, oziroma bodo plačljive vstopnice.
Ja, sej vstopnina ni prav velika za Cankarjev dom, 10 evrov za člane naših društev, ki plačuje članarino, še nekaj znižanega. Omogočimo tudi, da ja, čim bolj napomnimo to dvorano, tokrat nastopata oktet Oktakord z umetniškim vodjem Kristino Kragelj in kvintet Donet izpod Dune z medniško vodjo Heleno Buchwald. To sta dva manjša sestava, oba sta že nagrajena, oba imata že določeno tradicijo in program bo pester, ne bo samo ljudskih pesmi, ampak tudi sodobne, kajti koroško pevstvo, pevska kultura se razvija in pritiguje tudi mlade.
Torej, res bogat program. Tukaj le piše, da je stanje podatkov 26. februar. To pomeni, da se lahko še kaj spremeni oziroma se še kaj novega doda k temu, kar sva zdaj
torej,
predstavila.
Zlasti se mora dodati konkretizacija tistega sobotnega programa, katere predstave lutkarne bodo predstavljene, izbrane in ob kjeri uri in kako se pride tam do teh vstopnic. Drugače pa mislim, da bomo poskusili tako v vseh teh detaljih, ki so v podrobnem programu navedeni, izvesti.
Res bogat program, ampak to pomeni, da pravzaprav to ne pomeni, da ti umetniki zdaj v Ljubljani nastopajo samo v tem terminu od 6. marca do 14. aprila. Skozi vse leto namreč smo deležni bogatstva koroške ustvarjalnosti.
Ja, to nas veseli, radi bi tega še več, ampak če se je že uveljavilo, da naredimo enkrat kolikor toliko kondenziran pregled skozi različne te kulturne dejavnosti, smo to zdaj v teh kulturnih dnevih naredili tradicionalno, kot rečeno, ob sodelovanju obeh osrednjih prosvetnih organizacij s Koroške.
Ja, gospod Janez Trgar, najlepša hvala za predstavitev res te bogate ustvarjalnosti, bogatega programa koroških kulturnih dnevov v Ljubljani. Ja, želim, da bi prav vse prireditve dobro uspele in bile dobro obiskane.
Hvala lepa za povabilo in za lepe želje. Naj gredo do ušes poslušalcev, ne pa božja ušesa tudi, da bo vse lepo poteklo.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
V Sydneyju v Avstraliji je znova na sporedu slovenska radijska oddaja. Pred 10 meseci je bila v etru zadnja oddaja v slovenskem jeziku na nacionalnem radiju SBS. Kmalu na to so moči združili predstavniki vseh slovenskih organizacij v Sydneyju in minulo soboto se je prvič oglasil enourni glas avstralskih Slovencev. Ta sicer oddaja na lokalni postaji, ki pa pokriva območja, kjer živi največ Slovencev v Sydneyju, ter omogoča poslušanje tudi preko spleta. Urednica je Tanja Smrdel, ki je veliko izkušenj dobila s pripravljanjem slovenske oddaje na SBS. Veselje ob novi slovenski radijski oddaji so izrazili tudi pri Uradu vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, kjer navajajo še, da ne bi se kmalu nova slovenska radijska oddaja zaslišala tudi v Melbourneu. Urače navaja, da je bila slovenska oddaja na nacionalnem radiju SBS na programu vse od leta 1975. Izguba oddaje je v slovenski skupnosti pustila veliko praznino, še posebej pri prvi generaciji priseljencev. Slovenska oddaja je namreč zanje pomenila zelo pomemben vir novic, tako iz Slovenije, kakor tudi o dogajanju v slovenski skupnosti v Avstraliji. Oddaja Glas avstralskih Slovencev, ki je sedaj enourna, v aprilu pa naj bi jo podaljšali na 2 uri, je namenjena pomembnim novicam iz Slovenije ter predvsem obveščanju o dogajanju v slovenski skupnosti v Avstraliji. Prostora pa je dovolj tudi za slovensko glasbo. Da bi pritegnili čim več poslušalcev, druge in tretje generacije priseljencev, ki slovenščine ne govorijo več tako dobro, je del oddaje v angleščini. Kot rečeno, lahko ji prisluhnete vsako soboto ob 8. zjutraj po lokalnem času, torej v Sydneyju, v živo na FM frekvenci 89,3 MHz ali pa preko svetovnega spleta, tam je moč poslušati tudi posnetek oddaje. Naslov je 893fm.com.au. No, v Melbourneu, glavnem mestu države Viktorije in prav tako pomembnem središču slovenstva v Avstraliji, pa so se po pisanju Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu odločili obuditi sodelovanje z lokalno radijsko postajo 3Z, s katero so v preteklosti že dobro sodelovali. Če bo šlo vse po načrtih, bodo z rednim oddajanjem začeli ta mesec, njihov termin pa bo ob nedeljah ob 7:00 zjutraj po lokalnem času. Tudi v Melbourneu oživitev slovenske radijske oddaje uživa enotno podporo slovenske skupnosti, za program bosta skrbila Katarina van der Linden in Lenti Linko, ki je v ta namen ponudil tudi svoj studio. No, vsi trije, Katarina, Lenti in Tanja, so radijske izkušnje pridobivali na SBS. Vsi obljubljajo sproščeno oddajo s čim več lokalnimi obvestili, zanimivimi gosti in glasbo.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognjisce.si.
Kulturno-verski 15-dnevnik Dom, ki izhaja v Čedadu, v novi številki pozornost posveča novemu videmskemu nadškofu. To bo monsignor Ricardo Lamba. Sedanji pomožni škof v rimski škofiji bo novo službo nastopil po veliki noči. Predhodnik monsignor Andrea Bruno Mazzucato, ki je septembra lani, potem ko je dopolnil 75 let, odstopil, je nadškofijo vodil 15 let. Slovenci v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini od novega nadškofa po poročanju Doma pričakujejo, da jih bo imel za veliko bogatstvo lokalne cerkve ter da bo spoštoval njihovo identiteto, bogato kulturo in slovenski jezik, ki ga uporabljajo v cerkvah in pri verouku. Velika je potreba tudi po slovenskih duhovnikih. Monsignor Marino Kvalica je po poročanju Doma dejal, da je prvi vtis dober, glede na dosedanje delo monsignorja Lambe pričakuje, da bo dober in prijazen do Slovencev. Novi nadškof je sicer v prvi izjavi povedal, da ve, da prihaja v deželo, ki je v preteklosti veliko pretrpela in veliko prebivalcev se je moralo izseliti. Monsignor Lamba se je rodil leta 1956 v Venezueli v družini italijanskih priseljencev. Leta 1965 se je preselil v Italijo in se izšolal za zdravnika, nato pa šele vstopil v bogoslovje. V duhovnika je bil posvečen leta 1989, v škofa pa leta 2002. Skočimo v Trst, kjer nas Društvo slovenskih izobražencev jutri vabi na večer z naslovom Ubald Vrabec in njegov v navednicah Ljudski konservatori. Ubald Vrabec je pevski zbor označil kot Ljudski konservatori. V njem se namreč ljudje različnih zmožnosti in različnega znanja skupaj trudijo in zasledujejo isti cilj. Vloga zbora je bila po Vrabčevem pojmovanju tam, da vse različne aspekte združi v celoto s pedagoškim ciljem. In je ta vloga pevskega zbora še aktualna? Je glasbeni opus Ubalda Vrabca še aktualen? Na ta vprašanja bo skušal s petjem njegovih pesmi odgovoriti mešani pevski zbor Jakobus Galus, svojo gesto in besedo pa zborovodja Marko Sancin. Jutri ob 20:30 v Peterlinovi dvorani v Trstu na ulici Doniceti 3. Mohorjeva celovec vabi na serijo novih srečanj manjšine Okno v svet, ki bodo 6. in 21. marca ter 18. in 25. aprila v knjigarni Mohorjeve v Slovenskem knjižnem centru v Celovcu. Prvo srečanje bo to sredo, 6. marca, ob 18. in ima naslov Slovenske sledi v Gradcu. Gost bo Simon Ošlak Gerasimov, pogovor pa bo vodila glavna urednica nedelje Mateja Richter. V četrtek 21. marca bo prireditev z naslovom Položaj slovenske narodne skupnosti v Italiji, težave, izzivi in perspektive. Gost bo Marko Pizani, deželni svetnik zbirne stranke Slovencev v Italiji v Furlaniji Julijski krajini. Obe omenjeni prireditvi bosta v slovenskem jeziku. Sledita še dve, ki bosta potekali v nemškem, dva zaporedna četrtka, 18. in 25. aprila. Prva prireditev ima naslov Težišče Zilja, predavateljica bo Uši Serajnik, raziskovalka Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik v Celovcu. Podrobnosti o teh srečanjih manjšine Okno v svet pa na spletni strani Mohorjeve Celovec.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
In to je vse za danes. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Merljak. Vse dobro in vabljeni k poslušanju oddaje znova čez teden dni. Našim podcastom pa lahko prisluhnete vsak delavnik.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.